Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечибиз менен кадырман угарман, 26 январдагы кечки жарым саат берүүнү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым саатта быйыл күчүнө кирген бир нече кодекстеги алешимдик боюнча сын күчөдү.
Сиздер сентябрда алып келесиздер өзүңөр менен. Алып келесиздер.
Кийин жылдырылган да анын бир нече жолу комитеттерде дагы бул жерде да айтылган, азыр жаңысы иштеп атабыз.
Казакстанда футболчуларга мыкты маяна төлөнгөнү менен ийгилик жаралбай жатат. Эмнеге?
Алардын айлыктары өтө жогору. Бизде эң төмөнкү айлык 5-6 миң доллар. Эң төмөнкү командаларда ойнойтундар 5-6 миң. Ким дегенде алардын орточо айлыгы 10-12 миң.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Бразилиянын Бело-Оризонте шаарынын аймагында дамба жарылып, бери дегенде 9 адам өлүп, 302 киши дайынсыз жоголду. Бул тууралуу Глобо телеканалы кабарлады. Шахтанын чыгындылары топтолгон дамба жума күнү жарылган. Натыйжада шахтаны жана бир канча үйдү суу каптаган. Апат болгон жерде 100 жакын куткаруучу иштеп жатат. Бишкек жылуулук электр борборунда кайрадан көйгөй жаралды. Электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы бүгүн кабарлагандай, тармактык суу менен камсыз болгон түтүктө мүчүлүштүк чыкты. Аны атайын комиссия текшерип жатат. Расмий маалыматта айтылгандай, бул чекилик жылуулук электр борборун модернизациялоо учурунда кеткен. Бишкек жылуулук тармагы жылуу сууну убактылуу өчүрүп, Бишкектин түштүк тарабында жылуулук деңгээли төмөндөй турганын эскертти. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү темир жолдун түндүк жагындагы түтүктөрдө да суу токтойт. Оңдоо иштерин кечки саат 9 чейин бүтүрүү пландалган. Күн мурда баш калаанын бир нече кичи райондорунда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилбей калган эле. Бир жыл мурун 2018 жылдын 26 январында да Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, кыш шилдеде шаар тургундары бир жумадай жылуулуксуз калышкан. 2017 жылы аяктаган модернизациялоо иштерин Кытайдын CBA компаниясы жүргүзүп, ага 386 миллион доллар жумшалган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп шатдаун 15 февралга чейин токтотулганын билдирди. Ал бир катар кеңселерди 15 февралга чейинки каржылоо боюнча Конгресс кабыл алган убактылуу бюджетке кол койду. Алдыдагы 3 жумада узак мөөнөтү бюджет маселеси талкууланмакчы. Трамп бул өңүттө билдирүү жасап,
In a short while, I will sign a bill to open our
Шатдаунду токтотуп, федералдык өкмөттү кайра ачуу жаатында макулдашууга жетишкенибизди жарыялоо мен үчүн сыймык, деди. Ал 15 февралга чейин бардык мамлекеттик кызматкерлер айлык акыларын аларын белгилеп, америкалыктар өзгөчө инсандар экенин айтты жана ыраазычылык билдирди. Трамп өлкөнүн түштүк чек арасына дубал куруш үчүн Конгресстен 5 миллиарддан ашык доллар сураган. Конгрессте көпчүлүктү түзгөн демократтар буга макул болгон эмес. АКШнын федералдык өкмөтү жарым жартылай токтоп турганына бир айда ашты. Бул америкалыктар атагандай АКШнын тарыхындагы эң узак шатдаун. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Токмок авто жолу өткөрүү пунктунда атышуу болгону тууралуу кабарды төгүнгө чыгарды. Чек арадан өтүп бараткан жарандардын ортосунда да эч кандай атышуу болгон эмес, деп кабарлады мекеменин басма сөз кызматы. Мурдараак ушундай эле билдирүүнү Чүй облустук ички иштер башкармалыгы да тараткан. Буга чейин айрым маалымат каражаттары 25 январда түнкү саат 3 менен таңкы саат 5 ортосунда аталган өткөрүү пунктунда аткезчилер менен чыр чатак чыгып атышуу болгонун жазышкан. Чек ара пунктунун аймагынан курал же ок дарын изете алган эмес, ал жерде жумуш кадимкидей уланып жатат. Орусиядагы ЧВК Вагнер деп аталган жеке аскердик компаниянын 400 жоочусу Венесуэланын легитимдүүлүгү таанылбай жаткан президенти Николас Мадуроны коргоо үчүн жөнөтүлгөн. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги маалымдады. Азырынча буга Кремль комментарий бере элек. Шаршембиде президенттин ыйгарым укуктарын өзүнө алганын жарыялаган Хуан Гуайдо жума күнкү митингде сүйлөп жатып, эмки аптада Каракаста ири демонстрацияларга даярдык жүрүп жатканын жарыялаган. Буга чейин Венесуэланын президенти саясий кризиске кептелген Николас Мадуро оор кырдаалда көргөзгөн колдоосу үчүн Орусия, Кытай, Түркия өңдүү өлкөлөргө рахмат айткан. Эки жума мурда кийинки 6 жылдык мөөнөткө өлкөнү башкарууга ант берген Мадуро Гуайдонун бийлигин легитимсиз деп атоодо. Ал эми Мадуронун ыйгарым укуктарын өлкө парламенти жана бир катар мамлекеттер, анын ичинде АКШ да тааныбай жатат. Жазуучу Меңде Мамазаированын Аймаран аттуу романынын бет ачары өттү. Бүгүн Бишкектеги улуттук китепканадагы иш чарага адабият чөйрөсүндөгү инсандар, окумуштуулар, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Роман эгемендик башталгандан ушул күнгө чейинки кыргыз турмушун Тумар аттуу аялдын өмүрү тагдыры аркылуу чагылдырган. Бактыгүл.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 27 январда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, бирок жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -2-10, күндүз -5-10. Таласта түнкүсү -4-9, күндүз -5-10. Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсү -2-7, күндүз -5-10. Ысык Көлдө түнкүсү -5-10, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Ал эми Тоолуу Нарында түнкүсүн -25-30, күндүз -10-15 градус суук болот. Башкала Бишкекте түнкүсүн -3-5, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору жаан-чачын күтүлбөйт.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткирилүптү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш кыргыз өкмөтүнүн жаңы структурасы боюнча сунуштун кечигишин сындады. Өкмөттүн маалыматына караганда структуранын долбоору даярдалып бүтүп парламентке сунушталганы турат. Мындай арасат учурдан улам коомдук саясий чөйрөдө Мухаммед Калый Абылгазиев жетектеген өкмөт кызматтан кетиши мүмкүн деген кептер да айтылууда. Бакыт Асанов уктусак.
Быйылдан тарта күчүнө кирген бир нече кодекстеги алишемдиктер боюнча сын күчөп турган маалда депутаттар өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча убадасын эстешти. Парламенттин акыркы күндөрдөгү жыйындарында бул маселе бир нече жолу көтөрүлдү. Маселен, парламент депутаты Максат Сабиров бул жаатта өкмөттүн дарегине бир катар суроолор жаралып жаткандыгын белгилеп, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновго суроо таштады.
Кубатбек Айтчиевич, силер качан өкмөттүн структурасын алып келесиңер?
Урматтуу Максат Эсенович, өкмөттүн структурасы иштеп атат азыр. Жаңысын азыр жасап атабыз биз.
Силер сентябрда алып келебиз дедиңер беле? Алып келебиз деп.
Кийин жылдырылган да, бир нече жолу комитеттерде дагы бул жерде да айтылган, азыр жаңысын иштеп атабыз.
Өкмөт жаңы түзүмдө эмнелер өзгөрөөрүн азырынча ачык айта элек, бирок бюджеттеги каражатты үнөмдөө максатында бир катар кыскартуулар болуп, иштин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталаарын өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Негизи былтыр апрель айында ишке кирген Мухаммед Калый Абылгазиевдин өкмөтү министрлер кабинетинин түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуштар менен келэрин маалымдаган. Анын ичинде коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экендиги айтылган. Кийин бул боюнча атайын жумушчу топ иштеп жатканы жана жаңы жылга чейин бул парламентке сунушталары кабарланган. Өкмөттүн убадага турбай улам ишин жылдырып жаткандыгын депутаттар бир нече себеп менен түшүндүрүшүүдө. Парламентте деле өкмөттүн ишине канааттанбаган нааразылыктар ачык айтыла баштагандыгын депутат Мирлан Жээнчуроев да Азаттыкка мындайча билдирди.
Эми жалпы ишине өзүңүздөр көрүп атасыз, экономикадагы тике инвестициялардын төмөндөшү, өкмөттүн жалтак позициясы, өкмөт иштеген жок дегенден алысмын, бирок иши толук канааттандырарлык болуп атат, мындай толук кандуу болбой жатат. Ошол себептен коомчулуктан, жогорку кеңеште болгон маанай коомчулуктагыдай.
Жээнчуроев өкмөт жазында бир жылдык ишинин отчёту менен парламентке келген учурда терс баага татып калышы мүмкүн экендигин да четке какпайт. Кыргыз саясатында өкмөттү отставка кетирүү, анын ордуна башка адамдарды кудалоо көп жолу эле болуп келген. Мындай саясий оюндарга президенттик аппарат баш болуп, парламенттеги фракциялар өз ыңгайына жараша өзүнө таандык маалымат каражаттары аркылуу таратып, коомдук пикирди түзүүгө аракет кылат. Мында негизги максат өкмөттүн ишин жакшыртуу, кемчиликтерди оңдоодон да кызмат бөлүштүрүү, өз кадрларын кызматка сүрөө сыяктуу кыска кызыкчылыктар алдыга чыгып келет. Экинчиден, өлкөдө акыркы жылдары баш мыйзамга ылайык президент чарбалык иштерге кийлигишпеси керек дегени менен өкмөттүн тагдыры өлкө башчынын позициясынан түздөн түз көз карандуу болуп калган. Активист Адил Турдугулов учурдагы бийликтин өкмөттү отставкага кетишине жол берет дегенге ишенбей турат. Ал өз аргументтерин төмөнкүчө негиздеди.
7-8 жылда буга чейин деле ошондой болуп кеткен. Премьер-министр өзү кандайдыр бир саясий салмакты топтой баштаганда ошондуктан кетирүүгө сценарий жасап, ошол күн карама колунда бар фракциялар аркылуу кетирип келишкен да. Менин оюмча азыркы учурда абал башкачараак, анткени Абылгазиев кандайдыр бир саясий салмагы буга чейин ошол олуттуу саясий фигура болгон эмес жана дагы боло элек да. Ошондуктан азыркы учурда аны кетирип салат деп бирок экинчи себеп болушу мүмкүн. Эгерде Абылгазиевдин каталары кайталана берсе жана улана берсе ошол учурда гана Абылгазиевдин өкмөтү отставкага кетүүгө мажбур болот деген ойдомун.
Мухамбет Калый Абылгазиев жетектеген өкмөт былтыр апрель айында курулган. Андан бери өкмөттүн курамында бир нече жолу өзгөрүү болуп, бир катар министрлер алмашты. Мыйзам боюнча өкмөт жогорку кеңешке жылына бир жолу, адатта апрель-май айларында отчет бериши керек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми футболго келсек, Казакстан 2002 жылдан тарта Европа футбол ассоциацияларынын союзуна кошулган, тагыраагы Азия эмес, Европа биринчилиги үчүн таймашат. Коңшу өлкөдө футбол кай нукта өнүгүп жатат? Колдогондор кимдер? Атайын программа барбы? Азаттык радиосунун казак кызматынын спорт журналисти Руслан Меделбекти кесиптешим Али Токтокунов кепке тарткан. Руслан, адегенде бийликтин оозун күйгүзгөн тажрыйбадан сөзүн баштады.
Казакстан программаштык УЕФА-га киргенден кийин 150 баланы Бразилияга окууга жиберди. 50-50ден ар кайсын 4 жылга. 4 жылга мамлекет каржыландырып 50 баланы, бирок эч кайсы жок. Эч ким чемпионатта ойноп жүргөн жок. Эч ким билбейт мына 50 бала кайда.
150 бала чыкты алардан.
Чыккан жок. Эч ким сборныйга кирген жок. Эч ким азыр улуттук курамада жаштарда ойноп жүргөн жок. Бар жок. Кийин мамлекет оно миллиондаган акча бөлүнгөн программа өтө сатысыз болду деп мойндап аны жапты. Биз энди ойлоңуз сонда, ар баладан 3 жылдан кеткен кезде 3 жыл со жакка Португалия, со жакка барат Бразилияда окуйт. Мектепти де сонда, туратын жерди сонда, тренерди де сонда. Казакстандан бир тренер барат, 50 баланы кетип барат. Сол 50-150 баланы со жакта окуткан. Ол эле Бразилия деген академия менен жанагы Роналдиньо чыккан
мектептерге
жиберди, бирок бирөө азыр сборныйда жок. Значит, Казакстанда азыр накты бир футболду дамытатын программа жок.
Башка кандай жолдорду мындай караштырып атат анда казак өкмөтү? Мисалы, аймактарда мектептер кандай өнүккөн?
Бизде
райондук деңгээлде, айылдык деңгээлде
клубтар дамытууга тырышат. Мисалы, Алматынын Кайрат командасы азыр 3 академия ашып тастады. Өздөрү оган эч ким эмес, өздөрү имтихан менен кабылдайт, мамлекет араласпайт. Кийин соларды командага киргизет. Таразда бар мисалы, Таразда академия бар клуб команданын жанында. Яғни бизде ішкі чемпионат күшөйүп келе жатыр. Бизде енді кейбір мемлекеттерде бар, мисалы Исландияда ішкі чемпионат нашар, бірақ құрамасы мықты. Кейбір елдерде бар, чемпионаты мықты да, одан кейін барып құрамаға әсер еткісі келеді. Бірақ Қазақстанда екінші жолды таңдады да, қазір командаларды дамытып, солар арқылы сборныйға адамдар алып келу. Бірақ бізде бір минусы жаңағы легионерлер ғой көп. Қазақстанға шетелден келіп ойнайтындар өтө көп. Олар қазақстандық футболистердің жолын жауып тастайды. Депутаттар талай рет ұсынған лимит қояйық деп. Лимит бар қазір.
Легионерлерге. Қаншасы легионер? Құраманың 22 ойыншының?
22 ойыншының 7-і легионер болу керек. Оның 3-і ойынға шығу керек.
Ошондай лимит қойылған?
Иә, қазір лимит қойылған. Біреуі запаста отырып, ойынның екінші бөлігіне шығуға болады. Лимит бар. Олардың айлықтары өте жоғары. Бізде ең төменгі айлық 5-6 мың доллар алады. Ең төменгі командаларда ойнайтындар 5-6 мың.
Жоқ, мысалы мен құрамаға іліне тұрған ойыншыларды
олардың айлығы енді кем дегенде олардың орташа айлығы 10-12 мың.
Сіз жаңа 20-30 мың дегендер кімдер?
20-30 мың ол легионерлер, көбінесе жаңағы Европадан келетіндер. Бұл футбол жалпы мемлекеттің бақылауында, әр биліктің, әр облыстың билігі. Мысалы, футболистердің барлығының ақшасы бюджеттен кетеді. Халық соған наразы.
Емнеге?
Жаңағы мисалы, футболистердің зарплатасы акимат төлейді. Бұрын жекешелендіруге командаларды шығарған, жаңағы тендерге шығарып, аукционға шығарып, мына команданы сатып алатын бизнесмен бар ма деп. Бізде әлі жаңағы Англиядағы сияқты командалар өйтіп пайда келмейді ешқашан. И бизнесмендер риске барма.
Командалар пайда алып келбейді, футболшылар жылдыз емес.
Иә. Yeah.
Реклама берілмейді.
Реклама көп берілмейді, стадионға көп адам жиналмайды. Мысалы, бізде ең деген матчтардың өзіне мына Астана арена 30 мың, бір 5-6 рет қана толды ғой деп. Жаңағы оның өзінде Алматыға жаңағы үлкен-үлкен командалар келген кезде, жаңағы Севилья, Германия келген кезде лық толуы мүмкін. Ал былай ешқашан стадион толмайды бізде.
Роналдулар келгенде.
Роналду келген кезде мысалы стадионда.
Ал кезде Реал Мадридтен келген.
Орын болмай қалды. 27 мың адамдық стадион бірім толды. Билет болмай қалды. Сондай бір негезінде ғана халық жүгіреді. Бекхэм келгенде де мысалы стадион полностью толды. Былай кездерінде 4 мың, одан командага эчкандай пайда келмейт.
Ошондо жалпылап айтканда Казакстанда футболдун деңгээли кандай азыр?
Курамандын деңгээли эч качан өзгөргөн жок. Курама улуттук курама кашанда аутсайдер.
Себеп УЕФАнын тайпалык этаптарын өтө алган жок.
Иә. Биз мисалы билебиз, мына команданы жеңүү мүмкүн. Мына команда уже алдын ала билип отур. Соңку кезде Андора мен тең түсүп калды. Андора деген ул Европадагы эң алсыз командалардын бири менен тең түсүп калды. Грузиядан жеңилип калды 2 рет. Латвияны 1 рет жеңди, 1 рет жеңилди. Сондай нелери бар. Энди клубтук деңгээй бизде өтө жакшы дамып келе жатат. Өткөн азыр Астана әлемдегі топ 100 команданын ичине кирет.
Бирок сиз айттыңыз, клубтарды ишкерлер каржылабайт, акча түшпөйт, анткени клубтан.
Бирок клубтардан энди клубтар
акимияттар
каржылайт. Өткөн биздеги футбол аким футболду жакшы көрө ма? Сол район, сол облыстын акими мисалы футболду жакшы көрсө, футбол дамыйт. Футболго кызыкпаса, ол ортан гол команда болуп жүрөт. Мисалы, неге Актөбөдө башка аким болду? Ол футболду катты жакшы көрдү, Актөбө 4 жыл катарынан чемпион болду. Азыр ошол жакта башка аким футболго көп көңүл бөлмөй мүмкүн, бирок ол команда азыр ошо ортан.
Ал тиги өнүктүрүп кетти да мурдагы.
Бул жерде акимге байланыштуу, акимдин футболго деген көз карасына байланыштуу. Сол өтө үлкөн кедерги болду. Футбол бийликке, мамлекетке байланысты.
Азаттык радиосунун казак кызматынын спорт журналисти Руслан Меделбек Казакстандагы футболдун акыбалы тууралуу Айле Токтокуновго айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бразилиянын Белу Оризонти шаарында аймагындагы дамба жарылып 9 адам каза тапты. 300 киши дайынсыз жоголууда. Бишкек жылуулук электр борборунда кайрадан көйгөй жаралды. АКШ президенти Дональд Трамп шатдаун 15 февральга чейин токтотулганын билдирди. Кадырман угарман, эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны Зайырбек Бактыбаев сунуштайт.
Борбор Азия апта ичинде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta oyasida.
Merkezadiya bir hep dedi.
Tajikistanda 120 mingdey maktab o'quvchisi spetga tekshirilib qan topshirat. Qozog'istonlik deputat o'lkaning rasmiy atalishini o'zgartirishni sunishtadi. O'zbekistonda tiremchilik qiluvini qilmishqa tengegan mizam kuchiga kirdi. Сиз Борбор Азия апта темасын угуп жатасыз. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Тажикстанда 120 миңдей мектеп окуучусу спитке текшерилип кан тапшырат. Мындай тестирлөөнүн максаты вичилдетинин балдардын арасында жайылуусун алдын алуу. Расмий маалымат боюнча Тажикстанда 7 миңдей адам вич менен катталган. Алардын 800 балдар, Лазат Жанибек кызы баяндайт.
Жамилянын 2 баласы мектепке барат. Ал окуучулар милдеттүү түрдө спитке текшерилип жатканы тууралуу мектеп жетекчилигинен кат алган.
Мен буга адистер менен кеңешкенден кийин гана макул болдум. Кан алып атканда санитардык эрежелердин сакталышын карасын деп күйөөмдү да эрчите келдим.
Дейт Жамиля. 23 январда Тажик Борбор калаасы Душанбедин 6 мектебинде окуучулар спитке кан тапшырышкан. Тажикстандын спит борбору мындай тестирлөө 10 февральга чейин жүргүзүлөрүн кабарлады. Анын жыйынтыгында балдардын арасында жугуштуу инфекциянын жайылышын алдын алуу иш-чаралары иштелип чыгат.
Кан тапшыруу акысыз. Биздин адистер 1 класстан баштап бүтүрүүчүлөргө чейин 119 миңдей окуучудан кан алып аны текшеришет. Бул кооптуу аймакка кирген Душанбе, Турсунзаде жана Куляп шаарларында мектеп окуучуларынын арасында инфекцияны алдын ала аныктоого мүмкүнчүлүк берет.
Дейт республикалык борбордун жетекчи орун басары Дилшот Сайбурхонов. 88 жаштагы мугалим Матлуба Умурбаеванын айтымында окуучулардын ата-энелери мындай демилгени колдогону менен балдардын кан тапшырышына дароо макул боло коюшкан эмес. Бирок акыры Душанбедеги ал иштеген мектепте бир гана үй бүлө спитке кан тапшыруудан баш тарткан.
Алар чочулап жатышат. Мындай анализдерди мектепте эмес, ооруканага барып берүүнү каалагандар да болду. Мектепте бир гана окуучу кан тапшыруудан баш тартты.
Тажикстандын спит борбору мектептерде анализдерди чогултуудан тышкары ата-энелердин телефон чалууларын кабыл алып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө.
Аларды да түшүнсө болот. Көбү оору аныкталып калса, анын жарыяланышынан чочулашат. айрымдары кан алууда санитардык эрежелер тууралуу ойлонушат. Мен баарын тынчтандыргым келет. Биздин адистер анализдерди баардык эрежелерди сактоо менен кабыл алышат. Ар бир окуучу үчүн өзүнчө колгап, ийне, спирт, салфетка менен ВИЧ тести салынган пакет бар.
Дейт Дилшот Сайбурхонов. Экспресс-тесттин жыйынтыктарынын купуялуулугуна кепилдик берилет. Адистер инфекция аныкталган окуучулардын ата-энелери менен гана байланышып, жеке иш алып барышат. Тажикстанда ВИЧ илдети менен жабыркаган 7000 адам катталган. Алардын 65% эркектер. Адистер 2000-ci жылдардан тарта ВИЧ-ке чалдыккан аялдардын саны өсүп баратканын да белгилешет. Алардын көбү ооруну Орусиядан миграциядан кайткан күйөөлөрүнөн жуктуруп алган. Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө ВИЧ оорусу аныкталгандардын дээрлик 15% эмгек мигранттары түзөт. Алардын 87% эркек, 13% аялдар болсо, дээрлик жарымы 30-39 жаш курактагылар. Лазат Жүнүбек кызы, Азаттык.
Эми Казакстандагы темага кайрылсак, казакстандык депутат өлкөнүн расмий аталышын өзгөртүүнү сунуштады. Ал шаршембиде парламент жыйынында Казакстанды Казак Республикасы деп атоо зарылдыгын айтты. 5 жыл мурда президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын аталышынан стан деген мүчөнү алып салуу демилгесин көтөргөн. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бүкүл адамзаттын дамууна асир эткен аргы аталарыбыздын
Казакстанда өлкөнүн расмий аталышын өзгөртүү демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Бул жолу мындай сунушту Казак Мажилисинин 23 январдагы жыйынында Ак жол фракциясынын башчысы Азат Перуашев айтты. Ал Казакстанды расмий түрдө Казак Республикасы деп атоо зарылдыгын белгилеп, өзү жетектеген фракциянын кайрылуусун премьер-министр Бакытжан Сагентаевка жолдоду. Депутат Перуашев СССРдин курамында Казак Республикасынын түзүлгөнүнө 2020 жылы 100 жыл толорун, мындай мааракеде өлкөнүн жаңы аталышын колдонуу үчүн эң ылайыктуу болорун белгиледи.
Казакстан атоо менен катар расмий түрдө колдонулуу үчүн Казак Республикасы атоон кайта енгизүү мүмкүндүгүн карастырууну усунабыз. Негизинде мындай бастаманы 5 жыл мурун Маңгелик эл тужундамасын талкуулоо барысында Елбасы Нурсултан Назарбаевдин өзү усунган болатын. Биздин оюмузча Елбасыбыздын устанымын иске асыратын кез келди. Караны кара, акты ак, казакты казак деп атаганыбыз керек. Тыпты тоталитардык совет өкмөтү мойундаган казак атын республикабызга кайтаруу тек тарыхый адилетти курметтөө гана эмес, сонун менен катар барша көп улуттуу отандаштарыбыздын бирлиги менен ынтымагын одан әрі ыңгайтууга серпин беретинине сенимдүүбүз.
Ак жол фракциясынын лидеринин мындай сунушуна башка фракциялардын депутаттары дароо пикирин билдиришкен жок. Бирок жыйын бүткөндөн кийин айрым жергиликтүү маалымат каражаттары Перуашевдин демилгесин башка эл өкүлдөрү да колдой турганын жазып чыгышты. Казакстандын 18 миллиондой калкынын 63% казактар, 24% орустар, калганын өзбек, уйгур, татар сыяктуу улуттар түзөт. Кыргызстандан айырмаланып, Казакстандын конституциясында Казак Республикасы деген аталыш жок. Баш мыйзамда өлкө расмий түрдө Казакстан Республикасы деп аталат. Депутат Перуашев эске салгандай, 2014 жылдын февраль айында Казак президенти Нурсултан Назарбаев өлкө аталышынан стан деген мүчөнү алып салып, анын ордуна Казак эли деген аталышты колдонууну сунуштаган. Ал аталышы Борбор Азиядагы мамлекеттерден айырмаланып турган Монголияны мисал келтирип, калкынын саны Казакстандан алдаганча аз болгон бул өлкөгө көбүрөөк инвестиция келерин, стан деген мүчө инвесторлорда эки ача пикирди жаратарын ишара кылган.
Барлыгын бирдей болмай, Казакстан дейбиз, Казакстан Республикасы дейбиз. Казак эли деген маселеге көчүүбүз керек. Казакстандын атын мисалы. Сонда мәңгилик эл болуу деген бул атабабыздын арманы.
Казак президенти Назарбаев өлкөнүн аталышын өзгөртүү маселеси коомчулуктун талкуусуна коюлушу керектигин дагы кошумчалаган. Деге менен андан бери Казакстанда расмий органдардын бул багытта аракеттери анчайын байкала элек. Казак депутатынын соңку демилгеси Назарбаевдин 5 жыл мурда көтөргөн демилгесин ишке ашыруу аракетиби же кезектеги билдирүүлөрдүн бириби, айтор ал дагы азырынча белгисиз. Дүйнөдө өлкө аталышын өзгөрткөн учурлар сейрек болсо да кездешпей койбойт. Учурда Македония Грециянын басымынан улам өлкө аталышын Түндүк Македония деп өзгөрткөнү жатат. Мындан бир канча жыл мурда Чех өкмөтү да өлкөнүн Чех Республикасы деген расмий аталышынан сырткары өзгөчө англис тилинде Чехия деген кыска вариантты расмий колдонууга өткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Орусиянын Магнитогорск шаарында Борбор Азиялык мигранттарды текшерүү күчөп, айрымдары камакка алынып, зомбулукка кабылганы кабарланууда. Бул нерселер 31 декабрда Магнитогорскиде көп кабаттуу үйдө жарылуу болуп, 39 адам мерт болгон окуядан кийин болуп жатат. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Кыргызстандын жараны Халимахон күйөөсү Хуснеддин Зайнабиденов 16-январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан камакка алынып, кыйноого кабылганын Азаттык радиосуна билдирди. Халимахон Магнитогорскидеги Орусиянын Ички иштер министрлигинин Челябинск облусу боюнча бөлүмүндө камакка алынган күйөөсү менен эртеси жолугушууга барган. Ошол жерден Хуснеддиндин көгала болуп сабалганын өз көзү менен көргөн.
Эки мени көрсөтүштү. Көрсөм акыбалы умуман көрүп болмойт, ишенесиңби?
Көмкөрөсүнөн жаткырып үстүнө кирпич тизип электр тогу менен урдурушкан. Ал эсин жоготуп жатса да ага карабай үстүнө суу куюп кайрадан кыйнашкан. Анын мурду сынган, бети башы көгала. Ага бир чоочун сакалчан адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, алардын даректерин, дайынын сурашкан. Ал адамдарды тааныбаймын десе ишенишкен эмес.
Хуснеддин Зайнабиденов аялына күч органдары Магнитогорскидеги үйдүн жарылышына катыштыгы бар деп шек санап, ага белгисиз адамдардын сүрөтүн көрсөтүп, аларга каршы көрсөтмө берүүгө мажбурлашканын айтып берген. Ал полиция бөлүмүндө 6 саат бою кыйноого кабылганын билдирген. 1990-жылы Жалал Абадта туулган Хуснеддин Зайнабиденов Нурмахамадович 2010-жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. Полиция бөлүмүндө орток мок алынып, кыйноого дуушар болгон Зайнабиденов оор абалда жатканына карабай, Магнитогорскидеги номер 2-чи тергөө абагында камакта кармалууда. Орусиядагы укук коргоочу Бахром Хамроевдин билдиришинче, Зайнабиденовду эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер катары Кыргызстанга экстрадиция кылуу маселеси каралууда. Алдын ала маалымат боюнча, Зайнабиденов 2010-жылы июнь коогасынан кийин Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан издөөгө алынган. Жалал Абад шаардык соту аны массалык башаламандык уюштуруу, бирөөнүн мүлкүн кыйратуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча айыптап, камакка алуу чечимин чыгарган. Москвадагы кыргыз элчилиги Хуснеддин Зайнабиденов боюнча маалымат такталып жатканын билдирди. Хуснеддиндин аялы Халимахон Зайнабиденовтордун үй бүлөсү июнь коогасынан кийин Кыргызстандан кетүүгө аргасыз болушканын белгиледи. Ал эми укук коргоочу Бахром Хамроевдин айтымында Магнитогорскидеги окуялардан кийин борбор азиялыктар массалык түрдө камакка алынып, кысымга кабылууда. 31 декабрда Магнитогорскиде көп кабаттуу үйдө жарылуу болуп, 39 адам мерт болгон. Анда 10 кабат үйдүн бир подъезди толугу менен урап түшкөн. Эртеси 1-январда жарылуу болгон үйдөн 3 чакырымдай жерде газель үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнүп, 3 киши өлгөн. Бул окуялар үчүн 18-январда Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, бирок расмий Москва муну четке каккан. Орусиянын тергөө комитети көп кабаттуу үйдөгү жарылуунун башкы себеби катары мурдагыдай эле газ түтүгүнүн бузулушу каралып жаткан анын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Өзбекстанда тилемчилик кылууну кылмышка теңеген мыйзам күчүнө кирди. Адамды кайыр суроого кайсы жагдайлар мажбур кылат? Өзбекстан тилемчилерди толук тыя алабы? Жаңы мыйзамда кайыр сурагандарга 25-75 долларга барабар айыппул салуу каралган. Акча төлөй албагандар 15 күнгө чейин камалат. Дагы бир жолу кармалса, анда 240 саат коомдук иштерге тартылат же 1 жылга чейин түрмөгө кесилет. Мыйзам долбоорунда балдарды, улгайган адамдарды же майыптарды пайдаланып, тилемчилик кылдырган кылмыштуу топторду жазалоо да каралган. Тилемчилик деген түшүнүккө коомдук жерлерде акча, тамагаш, башка нерселерди суроо керек деп айтылат мыйзамда. Борбор Азиянын башка мамлекеттери сыяктуу эле Өзбекстанда да кайырчылыкты кесип кылып алган үлөлүүлөрдүн саны арбын.
Бурундан калган ата бабамыздан калган кәсіп. Ата бабамыз шундай айланып жүргөн, биз айланып.
Расмий маалымат боюнча 2018-жылы Ташкентте тилемчилик кылган 5000 адам бар экени аныкталган. Ал эми жалпы Өзбекстан боюнча канча кайырчы бар экени тууралуу так маалымат жок. Кайыр сурагандардын көбү адатта аялдар. Маселен, Ташкенттеги 5000 кайырчынын 4000 аялдар болсо, анын 3000 балдары менен тилемчилик кылгандар.
Менимче, жамиятта тилемчилик ар дайым болган болады.
Менимче, мамлекетте тилемчилик мурдатан болгон, азыр да боло берет. Алардын баарын тең эле жазалаш мүмкүн эмес. Анткени алардын арасында муктаждары, кайырчылыктан башка нерсе колунан келбеген адамдар да бар. Ал эми башка иш да колунан келип, бирок тилемчиликти кесип кылып алгандарды жазалоо керек. Муктаждыктан, ушундай зарылчылыктан улам кайырчылык кылгандарга жардам берүүгө мамлекет өзү да даяр болушу керек.
Жардам бериш керек. Хатта давлаттын өзү хам жардам беришке даяр болуш керек.
Деди Өзбекстандык окумуштуу этнопсихолог Махмутжан Юлдашев. Өзбекстан өлкө ичиндеги кайырчылар санын жок кылуу боюнча күрөш жүргүзүп жаткан чакта Өзбекстан жарандарынын кошуна мамлекеттерге барып тилемчилик кылган учурлары көбөйүүдө. Казакстанда өзбекстандык тилемчилер бир канча жолу кармалса, Кыргызстанда да тилемчилик кылган өзбек жарандарынын саны өскөн. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынын башчысынын орун басары Мирбек Султанов билдирген болчу.
Основно азыр акыркы убакта мына Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы ачылгандыгына байланыштуу көптөгөн кайырчылар Өзбекстандан Өзбек Республикасынан бизге өтүп келип, ушул жерде кайырчылык жумуштарын аткарып жатышат.
Өзбекстан өкмөтү тилемчиликке тыюу салды, бирок ошол эле кезде жакырчылыктан нан таппай жаткандардын көйгөйү ачык бойдон калууда. 2016-жылы элдин 12% жакырчылыкта жашай турганы айтылган. Мамлекетте жумушсуздар саны 7-10% түзөт. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте